Todos empezamos co pleno ordinario do día 27 de xuño de 2018. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre moción do PSDG-PSOE con motivo da crise humanitaria do buque Aquarius con 629 migrantes a bordo para que o Concello de Vedra axude na recollida de refugiados.
Informe sobre a moción do PSDG-PSOE con motivo da crise humanitaria do buque Aquarius con 629 migrantes a bordo para que o Concello de Vedra axude na recollida de refugiados. Informe votado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais o día 25 de xuño de 2018. Dase conta da citada moción presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE, na que se expón que o pleno do Concello se celebrado o día 25 de setembro de 2015 aprobou por unanimidade a declaración institucional sobre a situación e acollida das persoas refugiadas na Unión Europea, que representa unha clara declaración de intención e a vontade clara e firme de colaborar nas posibles solucións alternativas á recepción e aloxamento das familias afectadas. No mesmo pleno, a Presidencia informa que o Concello xa lle transmitirá a FEGAN a súa disponibilidade para acoller familias. O pleno do Concello se celebrado 20 de xaneiro de 2016 acordou incluir na declaración institucional un anexo remitido para a Amnistía Internacional o 30 de marzo de 2016 aprobou unha moción presentada polo PSDG-PSOE na que manifesta o seu rexeitamento ao acordo acadado entre o xefe de Estado e do Goberno da Unión Europea con Turquía, que contempla a devolución a Turquía de todas as persoas emigrantes, incluídas as persoas demandantes de asilo sirios e de calquera nacionalidade que cheguen á Unión Europea. Con isto, o Concello de Vedra quixo amosar a súa disconformidade co ocorrido na crise humanitaria de persoas refugiadas que se agudizou no 2015 e o seu compromiso de disponibilidade de acollida de familias refugiadas en Vedra, concretamente a tres familias, e proporcionarlle toda a axuda necesaria para integrarse na sociedade. A principio deste mes de xullo, o buque Aquarius rescatou 629 migrantes no mar Mediterráneo, que foron despreciados polo distinto goberno de Europa e que se deron ás costas a migrantes e tripulación, decretando o presidente do goberno que se acollese a 629 persoas en España. Actualmente, 200 concellos de toda España expresaron a 100 a súa disponibilidade de acollida das persoas migrantes deste buque. Por todo iso, propoñen ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instamos ao Goberno de Vedra a que remita por escrito a FEN o seu compromiso de acollida de familias de migrantes do buque Aquarius. Segundo, solicitamos ao Concello de Vedra a creación dun rexistro municipal de familias de acollida de refugiados para facer fronte á crise humanitaria dos 629 migrantes do buque Aquarius. O señor Lema do PP expón que o seu grupo non está de acordo con o contido do parágrafo terceiro da parte expositiva e con que se diga que o Concello non cumpriu co seu compromiso, cando o único que ocorreu é que as tres familias que se aprobou acoller en ningún momento, ningún organismo solicitou ese acollemento. Acórdese que quede redactado así. Por todo isto, o exposto anteriormente, e tendo en conta que o Concello de Vedra segue co seu compromiso de acollida de familias refugiadas, o Grupo Municipal do PSOE, do PSDG-PSOE de Vedra, o resto. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PP, informa favorablemente a citada moción.
Boas noites a todos. Ben, xa o dixo casi todo o secretario, pero, bueno, esta moción ben motivada simplemente porque, bueno, no seu momento incumpleuse por parte do Goberno Central, sobre todo, e gracias a un acordo alcanzado polo xefe de Estado e da Unión Europea no seu momento, incumpreuse o compromiso de acollida de 17.000 refugiados en toda España. Creo que ao final entraron 200, nada máis. E por todo isto, nos queremos, creemos que ahora que isto está collendo un novos aires, non facemos nada con mirar a outro lado, os refugiados non van a seguir aí. É unha crise bastante complicada, bastante problemática, unha crise que, se temos un pouco de memoria histórica, tamén sufrimos os españoles no seu momento. E non estamos tampouco, no futuro podemos estar outra vez nas mesmas tesituras, polo que se temos un poquinho de humanidade e de sentido común, o ideal sería pues, solicitar, o sea, presentar o noso compromiso dentro das nosas posibilidades para acoller as familias refugiadas. Como xa decía, agora o Goberno Central está a moverse por Europa e está a acoller uns novos aires e creemos que pode existir a posibilidade de que entren máis refugiados en España. Pois nada, finalmente o que queríamos era instar ao Concello de Vedra a que remita a FEGAMP, perdón, a FEMP o seu compromiso, como os outros dous centros concellos que agora serán máis, supoño, que tamén solicitaron o seu compromiso, é solicitar a creación dun rexistro municipal de familias de acollida de refugiados, como fixo, por exemplo, o Concello de Boqueixón. Gustaríanos tamén incluir un tercer punto, que sería que se publique no boletín municipal e demais medios do Concello de Vedra a creación do dito rexistro. Ben, estamos de acordo en cambiar o parágrafo, xa, bueno, na Comisión Informativa xa se aprobou favorablemente, non temos ningún reparo. E nada, pedimos o apoio de todo o Pleno, simplemente para cumprir o compromiso como persoas e como goberno de acoller a xente que está a pasar peor. Simplemente eso, pedimos un pouco de humanidade e darlle, o sea, darlle posibilidades a esta xente de que forme unha nova vida. Nada máis, simplemente pedimos o voto a favor para a dita moción. Gracias.
Bueno, eu quero empezar dicindo que eu creo que a xente de Vedra sempre foi acolledora e sempre foi sensible a este tipo de situacións, sexan do partido que sexan ou pertenezcan ao partido que pertenezcan a xente de Vedra. Creo que sempre se demostrou aquí. E a mí gustaríame que isto non se convertira nunha pelea partidaria porque non ten ningún sentido neste concello. A partir de aí, dudo, Ramón, que o feito, creo que o tema bastante o de que as familias acaben nun concello ou non, ou acaben en España ou non, creo que é un tema bastante máis complicado que a vontade do goberno, e que porque ora cambia o presidente, resulta que ora van entrar todos e que antes non entrou ningún. Nada, creo que é un tema bastante máis complicado que eso. Creo que a vontade de Europa, non todos pensan igual, eso é evidente, pero neste caso creo que, e non por este buque de acuarios, creo que están entrando todas as semanas, todos os días, polas costas españolas, un montón de inmigrantes, os cales de unha maneira ou outra se acolle. Pero digo, o tema, se escarramos un poquinho, o tema ten moito máis complexidade da que aquí se plantexa, e non por temas partidarios, nin políticos. De acordo, por tanto, quería matizar eso, non creo que, porque a mi presidente do goberno, xa que ahora van a mandar as familias a Vedra, e que antes que estaba outro goberno, creo que non van por ir os tiros. Xa digo, isto, hai asuntos que pertenecen ao Ministerio de Asuntos Exteriores, ten que levar unha serie de trámites, de cuestións, non as conozco profundamente, pero sei que é así, que é máis complicado. É igual que acollelos. Hai 300 concellos ou 300 e pico e acabará vendo 600 ou 1000. Pero moitas veces non só xa ca vontade, non? Moi ben, decías, depende da capacidade que teñamos. E a veces esa capacidade e os propios organismos de quen dependen que acabe unha familia aquí deciden que non vayan ou a Vedra ou a Boqueixón ou a outro lugar, de acordo? Entón, pois sempre dicimos, desde o primeiro momento, eu creo que é calquera que estuera sentado aquí, Eu creo que Vedra fala a nivel xeral, os 5.000 habitantes de Vedra, creo que nese aspecto non hai que ter dúbida de que acolleremos. No seu momento falamos de tres familias porque consideramos que xa nin siquiera falamos a nivel económico, porque isto non é tan xelo como mandar unha carta dicindo que xa acollemos, é que, de feito, casi nin nos restes tempo a tal, porque isto manda nos o 15 de xuño, hai unhas fichas que hai que cubrir, que habitabilidade tes, onde van a estar, que tipo de recursos, accesibilidade, metros cuadrados, non é tan sinxelo, porque claro, ti o que mandas pretendes que sea serio, ti que non te comprometes a acoller unha, dúas ou tres familias, se as mandan, que as podamos acoller, non? Entón, en ese aspecto, xa se fixo un seu aumento e ora continúase, evidentemente, bueno, tuveste esa iniciativa, a rápida iniciativa de presentarlo, pero quer dir que, bueno, como dixo, creo que foi o alcalde da Coruña, a lo parecido, dixo, mire, é que nos mostramos a nosa disponibilidade a acoller inmigrantes, non, non estamos pensando que cada vez que veña un barco temos que mandar a nosa disponibilidade, nos mantemos ese compromiso. É certo que polo tema habitacional cada vez é máis complicado, porque fai, bueno, das primeiras ocasións, fai 2 anos, 3 anos, había unhas posibilidades a nivel de alquiler, porque tamén aquí temos que non caer no peligro que pode algunha xente decir, por iso temos que, isto de rexistro de familias de acollida, teremos que dar e ver como facemos, o digo porque non sei exactamente como funciona, e como funcionará, porque algún o mellor di, coño, teño unha casa abandonada, cojonudo, poño aí, que me arregla a administración, e poño a disposición de claro, supoño que isto non funciona así, funciona de outra maneira. Por iso, eu creo que é mellor, me parece unha magnífica idea, xuntarnos, ver como se operativiza eso. Ojalá, de verdade digo, ojalá puidamos acoller, porque demostraría a sensibilidade que ten a xente de Vedra. E nada, bueno, oye, nos vamos evidentemente a votar a favor, e xa vos digo, creo que xa o primeiro paso sería isto de rexistro das familias, que é certo que oye, non habíamos pensado e é unha boa idea, pero vamos a ver como se operativiza eso. Entón, a ver se na próxima semana podemos ter unha primeira reunión e ver que criterios utilizan, antes de publicitarlo, porque publicitarlo, ainda que non vaya na moción, eso hai que, evidentemente, sacar un boletín, poñer bandos, etc., que eu estou convencido que vamos a ter unha resposta moi favorable da xente de Vedra nese aspecto, ¿no? Entonces, pues...
Ben, por a nosa parte, xa por humanidade, eu penso que non vamos a usar isto de forma partidista, desde o meu punto de vista. Podes estar tranquilo. Esta moción simplemente se trata de dar continuidade ao compromiso que adquirimos no seu momento, de acoller 3 familias, que é un compromiso que xa leva 3 anos aí encima da mesa, e ampliar ese compromiso co rexistro municipal de familias de acollida de refugiados. Estou totalmente de acordo en que a xente de Vedra demostrou máis dunha vez coas campañas de recollida de alimentos, etc., que é unha veciñanza comprometida e humanitaria. Ben, por a nosa parte, xa digo que non usaremos isto. Ou moito ten que cambiar as cosas, pero non o vamos usar de forma partidista. Poden estar tranquilos. E nada máis, simplemente agradezco o voto a favor. Bueno, o tercer punto de publicitar no boletín, podes quitar, non pasa nada, pero iso vais a publicitar o día de mañá. Aceptamos o de que segue o compromiso, porque entendo que en ningún momento se votou atrás o concello, simplemente que houve unhas circunstancias que non permitiron que os refugiados chegaran aquí.
Non, efectivamente, que non nos mandaron...
Non, non nos mandaron, e non quero dicir tampouco que...
Nin a moitos concellos,
E tampouco pode pasar que o cambio de goberno chegue aquí, non se sabe que vai ser o futuro, pero que o Concello de Vedra e a veciñanza en xeral expoña e presenta o seu compromiso de acoller a xente que está pasando mal. De iso se trata esta moción, non se trata de nada, vale? Simplemente de axudar a xente que está pasando moi mal. Nós tamén o pasamos moi mal fan moitos anos. E, bueno, xa que estamos todos de acordo, pues, moitas gracias.
Pasamos a votar. Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Bueno, pasamos ao terceiro punto, donde o día que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Bueno, aí... Sí que é certo que hai unha cuestión que non... por distintas circunstancias non poden convocar, non poden facer, que esa reunión, por varias preguntas que fixestes por o local dos partidos políticos, a ver se aproveitan todo na semana que ven con este tema para falar das familias de acollidas, pois temos esa xuntanza para distintas peticións que fixestes en relación ao tema do local de partidos políticos, e entón a miña culpa, porque, bueno... efectivamente este retraso pois, pois habrá que bueno, foise demorando ¿no? por a miña culpa. Cando as primeiras preguntas que tiña Bea, a primeira que facía referencia bueno, ao tema dos desfibriladores e que, bueno, que a Federación iba a collelos, pero nos mandaba, etc. Xa están adquiridos, non chegaron aquí onde, pero xa están adquiridos. Os apoño que chegarán, vamos, nas vindeiras festas, esa se tan pronto cheguen se instalan. ¿No? Na segunda, que, bueno, facías unha pregunta sobre que está a pasar coa Brigada Verde, cantos traballadores aí ten actualmente, en fin, varias cuestións que planteabas aí en relación a eso. Vamos a ver. A ver, na Brigada Verde actualmente contamos con dúas traballadoras para atender a todo o término municipal de Vedra, non? Son as que están no cuadro personal. Temos que, por eso a veces temos que contratar con algún autónomo ou empresa cando o volumen de traballo é excesivo e non é posible atenderlo solo con estas dúas personas. En canto ao que planteabas aí da limpeza de fontes, lavadoiros, etc., existentes no concello, moitas veces, pois, debido ao escaso uso ou nulo uso dos mesmos, que isto é unha cosa dos que había que reflexionar, que se realmente se usaran, pois evitaría a proliferación de maleza ou seu deterioro, pois é imposible mantelos limpos de corrido, non? E digo que sobre isto tenemos que reflexionar porque non é a primeira parroquia que nos insisten en unha limpieza dun lavadoiro, dunha fonte, e despois literalmente non vai nadie en todo o ano ali, pero nadie é nadie. Nadie. Entonces, eu non digo que non vas a ir limpiálos, pero bueno, debemos ter en conta que no Termo Municipal de Vedra son moitos os bens entornos que requiren de limpeza, mantemento e conservación, e moitos deles pois son prioritarios, porque teñen unha maior afluencia de xente, non? As rutas senderismos, os parques, ou algún edificio público, unha zona sardiñada. E que requiren, pois, de máis tempo de mantemento e conservación. O que falabas da erva encima da emaleza nos tellados dos muiños, home, é inevitable tendo en conta o entorno que se atopa a maioria deles, non? Nesas zonas húmedas e con sombra. E tamén, o sea, esta limitación de personal que temos, pois é insuficiente para atender tamén esas ditas limpiezas. Non creemos que afecten realmente o estado do mesmo. De todas maneiras, é certo que tan pronto poidamos e tan pronto dispoñamos de medios, pois están as previsións a cometer esas limpiezas. Falabas tamén de, bueno, pues, si temos algunha subvención, etc., para contratar a alguén. É curioso, non a pregunte, curioso o que sucedeu nos últimos días, non? Digo porque é importante que a xente saiba tamén o que hai, non? Neste momento o Concello está realizando simultaneamente tres procesos de selección, non? De sarañeiros e albañiles. Sarañeiros e albañiles no PEL, no programa este da Deputación, 2018, tamén no APROL Rural da Xunta, e logo hai un que é o da Risca, que está destinado só aos que están cobrando a Risca, tamén da Xunta. Estes programas, nas súas órdenes de convocatoria, indican os prazos de selección e, sobre todo, o sistema de selección, que é a oferta pechada na oficina de emprego. En estes intres estamos, e é verdade, estamos repetindo un dos procesos de selección, que é o de pela Deputación, posto que, a pesar de que enviaron da oficina varios candidatos, como mínimo, para cada posto e seleccionar, só podemos cubrir na de Albanel unha praza das dúas que había, non quer dicir que non se vai a cubrir demais, e unha de sarañeiro das tres que estaban concedidas. Non? Por qué? Motivos, unha, por falta de experiencia dos candidatos preseleccionados, decir, non se pode solicitar experiencia na oferta de emprego, pero si deben saber traballar, tan así ya entran a formar parte do cuadro personal, e, polo tanto, os candidatos que non superan a maior parte dos casos ou procesos de selección, ou simplemente desisten. O sea, pasou, xente que xa non quere, desiste de facer a prova. Ou non cumpre os requisitos da convocatoria, a Diputación estableceu unha serie de requisitos, a Oficina de Emprego non fai ese cribado de requisitos, hai que facelo aquí, e a mellor non cumpren esos requisitos. E hai un terceiro motivo que é o que máis nos sorprende. Algún, a falta de interés por parte do candidato para hacer o puesto. O sea, algún é que non sabe coller unha desbrozadora e algún é que non a quere coller. Isto é literal, Literal. Co cal, tuvemos ahora que volver a pedir máis candidatos que saberemos onde este concello de outro concello, porque isto pasou, creo que na última semana. Claro, todo isto e máis retrasas o feito de que poñas a traballar a esta xente, non? Bueno, non sei se pasan outros concellos, de logo, isto pasou na última semana. E isto non ten, evidentemente creo que non temos nin culpa, nin vos, nin nos, pero esa é a realidad que nos estamos atopando. Logo, vamos a ver, xa, preguntas de Ramón. Bueno, a primeira, que faz, faz aquí un memorándum en relación ao tema da senda pioneira ciclista en San Mamede, non? Isto, como máis, había preguntas por varios grupos, e creo que vou deixar contestada a de todos os grupos co que vou dicir agora. Home, Ramón, creo que non se pode facer máis demagoxia en menos tempo, Le vou explicar a demagoxia. Porque, como ben sabes, esta obra é da Xunta de Galicia. É unha obra nunha estrada da Xunta de Galicia, non? Xa que a Axencia Galega de Infraestructuras e é unha obra de carácter finalista. Quer dizer, son fondos destinados para este tipo de actuacións. O sea, non podo coller eses fondos, o Xunta non podo coller eses fondos e destinalos a alcantarillado ou auga, non? Que é o que ti reclamabas. Isto está dentro de un programa de estrategia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, da propia Xunta de Galicia, non? Para fomentar o sistema de transportes alternativos aos motorizados, que permita minimizar a repercusión sobre o medio ambiente, os impactos sociais e económicos. Estou lendo o anuncio da propia Xunta. E creo que foi, ti preguntabas do proxecto, e que está colgado o proxecto na propia página web da Xunta de Galicia. A min, claro que me gustaría enormemente que eses cartos, pois a Xunta nos destinara para facer outras obras máis prioritarias, como agua e alcantarillado. Non che vou dicir que non, claro que me gustaría. Pero eses son para o que son. Se ti me dís, oi, que é unha barbaridade, o que aparentemente para un quilómetro van a gastar. Bueno, primeiro, habría que ver en canto queda na ubicación da obra, non? Aí xa sabemos que pode baixar desde un 30% a un 40%. Pero polo que fun vendo, aí vai incluído todo. Quer dizer, aí vai incluído non só a obra, as expropiacións, máis as reposicións de todo o que afecte. É unha obra prioritaria? Preguntabas. Para mí non é. Entende que non é unha obra prioritaria. Pero, xa antes de que fixera vostede a pregunta, nos xa nos reunimos cos veciños afectados, non? Por que? Afectados no sentido da expropiación. Había 14 ou 15 familias afectadas pola expropiación. Tivemos dúas xuntanzas aquí. En esa primeira xuntanza, eles manifestaron o seu resentamento total a dita obra da Xunta. Non a entendían, non a querían, etc. Nos, evidentemente, tamén valoramos que evidentemente non era unha obra prioritaria, e o que fixemos foi, oi, falar coa Xunta, oi, mira, esta obra pode parar, non se pode parar, esta obra dentro deste programa de estratégico de mobilidade, oi, non hai que perder os cartos, senón que se poden destinar a outras zonas, a outros sitios onde sean máis precisos, necesarios, respóndeme que sí, entón, oi, pois para de sobra, por favor, destinar eses cartos a, entonces, noutro lugar que sexa máis necesario. Nese momento, eles nos confirman que, bueno, pues dada o que lle transmitimos, que non é máis que transmitirlle a, bueno, o que nos transmiten a totalidade dos veciños afectados pola obra, bueno, pues eles paralizan esa obra. Entonces esa é a realidad ahora mismo de esa obra. Por tanto, esa obra ahora mismo está paralizada. Dentro dese programa, pues, bueno, pues farase outro proyecto, noutro lugar, noutro sitio, etc. Pero esa obra xa non sabe facer ali. De acordo. As preguntas 2, 3 e 4, túas van, bueno, son máis de Enrique, entonces paso a Enrique a palabra.
Non sei cal era a orden delas, porque non, pero bueno, é igual. Unha era sobre o incendio de Trove. Nada, decirche que nestes momentos nós, neste momento, non temos constancia de cales foron as causas que provocaron ese incendio. En todo caso, supoño que os axentes forestais que ali estuveron ou a Policía Autonómica pois saberán cales foron as causas. O que nós sabemos é que se produciu un incendio, fomos avisados e acudimos co camión de incendios e carretroescavadora para axudar na súa extinción. Outra era sobre as axudas ás asociacións, que creo que reclamabas que, bueno, que se podíamos dotar de máis diñeiro a convocatoria de axudas e, bueno, pues, non sabemos que as axudas sempre son poucas, pero esta tamén é a primeira convocatoria que se fai e a partir de agora, pois, o que se trata é de ir vendo pois, realmente as necesidades reales, se se presentan moitas asociacións ou non, ver se realmente pois, despois fan ben as justificacións, porque ese é outro tema tamén importante. E en canto á publicidade da convocatoria e das axudas, pois, intentaremos darlle, como sempre, a máxima posible a través dos medios pois, que teñamos ao noso alcance. E a outra era, creo que, sobre as facturas da Casa de Irmandade, unhas facturas de luz que a Asociación de Veciños pois reclama que se abonen polo feito de facer ali actividades de pilates e de judo. O que che podo dicir que o mellor compromiso é que neste pleno pois, che digamos que o Concello vai asumir esas facturas e de feito pois, estamos xa co tema.
Bueno, a quinta é unha opinión e a sexta era no tema de canto custou volver a pintar o vagón de tren. É que realmente non, o vagón non se volveu a pintar. O que se está estudiando no tema de integrar os grafites, bueno, cal sería, bueno, realmente o coste que nos tería esa actuación, e tamén se está estudiando se realmente pudera introducirse dentro do propio proxecto e tuera cabida dentro da propia subvención de Agader, non? Eso que se está estudiando e mirando ahora mismo. E o objetivo do proxecto é que xa este operativo entre setembro e outubre o vagón como local de coworking. Esperemos que vaya todo ben e así se xa. En a séptima, bueno, pois, repito que tan pronto teño os datos, pois, respostarei esa pregunta. E ainda que non me crea que teño curiosidade, si teño curiosidade por saber ese datos que me pregunte, e darllos. Bueno, despois vi a Roberto, que entón deixo para o siguiente pleno, de acordo? As de Roberto. E ora, temos as de Foul. A primeira, a verdad que non me acordei de mirala en relación ao tema de informe de legalidade en relación ao tema do polígono. E a segunda corresponde ya ao secretario. Perdón. Era esta.
Bueno, con respecto a iso, o organismo, eu estuve intentando, bueno, facer unha averiguación sobre o organismo, a única cuestión que, despois das revoltas, recientemente creouse o Tribunal Administrativo de Controlación da Comunidade Autónoma de Galicia, pero non vexo moitos resquicios para a cuestión. Quen va dirixido o xeto de tratar a quen teña legitimación para presentar a alegación ao Tribunal Administrativo de Controlación da Comunidade Autónoma, especialmente para os que sexen interesados, aos que se refiro ao artículo 56.3 da Lei 9 de Contratos de Electro Público, pero non entendo con o caso este integrado no artículo 56. Requisitos, cumprir os requisitos establecidos no artículo 44, seguinte da Lei 9, de 2017, de contratos do sector público, ou nos artigos 101 e seguinte da Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre o procedimento de contratación nos sectores da agua, enerxía, os transportes e os servicios portais, de ser o caso. Tampouco aquí lle encontro ningún resquicio. En canto que, efectivamente, o que se recluísen os pregos, a adxudicación en sí e tal, na disposición que se crea o Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia, pon 5, no texto do boletín oficial. El Parlamento de Galicia, el Valedor do Pobo e el Consejo de Cuentas podrán atribuir la competencia para a resolución de sus recursos, reclamaciones, solicitudes de adopción de medidas provisionais e cuestiones de nulidad a que se refere al apartado del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia mediante la formulación del correspondiente convenio en el cual se estipularán las condiciones en las que se sufragarán los gastos derivados a tal. Tampouco sei se isto está desarrollado e non sei se, incluso cando se desarrolle aquí, cabría. Por outra parte, en fin, tamén preguntei e se me contestou que únicamente serían recurribles os partes entre os pregos e a cuestión de, no seu caso, a adxudicación. Por lo tanto, non podo dar unha resposta, digamos, positiva de ese órgano. Non obstante, como acabo de dicir, acaba de crearse o Tribunal Este Administrativo de Contratación Pública, pois ao mellor aí hai algunha no mesmo tribunal, pois poden dar algunha opción, pero eu desde logo na vexo. Desde o meu punto de vista e na consulta que fixen ao respecto. Pero, bueno, xa digo, aí está o novo Tribunal Administrativo de Contratación da Comunidade e, ao mellor, con ou sin estas cuestións de convenios que o valedor e todo eso, pudera haber algún resquicio.
A terceira era unha opinión tamén sobre o tema dos grafitis. A cuarta, en relación a solicita que se consulte de novo cal é o motivo polo que o PS negou a estudiar no Consello de Contas e Contratacións dos Traballos. De verdade que insisto, eu creo que non me corresponde a min contestala. A quinta, en relación a FAEPAC, pero esta, como, bueno, teño enganchada que había feito Roberto Amenda a FAEPAC, aparte, solo falabas de solicitar que publique unha nota dicindo que non é certo que publicou a FAEPAC, que o Concello non lle vai a pagar nada, etc. Xa digo, como había unha pregunta a FAEPAC por parte de Roberto, pois contesto no siguiente pleno para contestar as dúas, porque vamos na mesma contestación. E a sexta, que é sobre a senda, entendo que xa está contestada porque solicito orzamento, por xeto vial, xa digo, está colgado na página web da Conxellería. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas.
Boas noites. Bueno, quería lle preguntar sobre o tema do PAES, o plan este de aforro energético sustentable, do que tuvemos xa unha serie de reunións de traballo, e, se non me equivoco, eso tiña que estar xa preparado para... Debíamos de saber algo. A estas alturas non sei que estamos esperando, a verdade non sabemos nada, queríamos saber como está ese asunto. Tamén queremos saber sobre o tema da humanización das vías. A nos constanos de que dende a Diputación están esperando polo que o Concello presente un proxecto. Non é así. Xa entregaron logo. Bueno, pois queremos saber que para cando, non sei, para cando vai a estar eso. Tamén si se realizou o levantamento este topográfico do camiño de Torrente. Está feito. Da parte...
O técnico que se mandou se foi hasta ali, non nos entregou...
Vale. Tamén, a ver, o da plaza de Tesoureiro, que entendemos que bueno, está coberta provisionalmente, pero bueno, creo que se pode dar unha fecha xa de cando se vai a sacar, porque non sei se ten que ser eso moi provisional. Ou vai a deixar, pensa usted, deixarlo para a seguinte legislatura, para o que veña, ou se pensa cometelo... En fin, non provisional, non sei, a que... Vamos, que queremos saber esa provisionalidade, para canto é ustedes provisional? Un mes, seis meses, un ano, dous? Tamén queremos saber, porque, bueno, a verdade é que este é un conto que eu non sei o que ten de verdade, pero parece ser que hai unha furgoneta desas que se adquiriron polo Concello con unha subvención da Diputación o ano pasado, creo que foi, o ano pasado, fai dos, eu creo que foi o ano pasado, que parece ser que a roubaron, que roubaron unha gasolinera con ela, eu non sei o que hai de conto nisto, si é verdad, é verdad.
Roubaron a furgoneta e con eso cometeron tal, para eso están en, bueno, con instrucción judicial, nos recuperamos a furgoneta, gracias a Dios, non tiña, bueno, danos en sí mismo que a furgoneta, si os creo que son os asientos, esos, ¿no? Bueno, xa os seguros xa están para facerse cargo esa historia, pero é verdad. Sí.
Bueno, de todas formas, hai material do Concello que, bueno, nós o que queremos é que saber se está ben custodiado, en fin, bueno, que se adoptan as medidas de seguridade para garantizar... Bueno, xa todo no sitio, ben, estupendo. Deronlle máis uso, dixeron, bueno, xa que estamos, pois... Bueno, non sei, ao mellor hai que revisar as medidas de seguridade que ten a nave, non sei. Ah, bueno, vale. Bueno, con respecto a isto que me contestaba usted sobre a Brigada Verde, o tema dos tellados dos muños dali de Vilanova, que sí, que é certo que é un entorno pues, moi húmedo e todo, e hasta, mire, hasta queda bonito, eu, de verdad, hasta é bonito, pero non so que a pregunta que lleva, no sentido que facemos aquí, é que eso ten un peso e aí se fixe unha inversión de cartos no seu momento e se se pode vir, se se vai a vir abaixo todo, en fin. Creo que hai que priorizalo porque pode facer un daño que despois nos vai a costar moito máis por establecelo, non? E con respecto ao que usted me decía agora desta subvención da Xunta para o tema da que se iba a destinar ao de a senda esta de San Mamede, quere usted decirme como é que se chama esa subvención? A finalista? A que vai destinada? Mobilidade. Bueno, non o vin, pois eu pregunto. Pero mire, se trata de mobilidade...
En materia de mobilidade alternativa de Galicia.
Bueno, pois mire, eu, dado que ustedes, bueno, non sei por qué, supoño que a Xunta sacaría a subvención, ustedes pues, solicitaron para cometer esa obra, da que parece ser que non era nin demandada polos veciños, parece ser, non? Pero eu vamos a facerlle aquí unha proposta, porque tamén se refire a mobilidade, esa senda peonil que lle reclamamos dentro do noso grupo para incluir este ano no tema das subvencións da Diputación, que é a dotar dunha senda peonil e comunicar a Casa de Cultura de San Xián pois co entorno da iglesia, non? Que ten un acceso moi difícil e o aparcamento non está claro, entonces, bueno, queremos que o consideren. Si se pode incluir esa obra nesta subvención, porque desde logo de mobilidade sí que se trata. E nada máis.
Ah, hola, boas noites. Primeiro, en referencia ás respostas que recibín do anterior pleno, volvo a reiterar e volvo a explicar ao señor alcalde que lavadoiros, muiños, fontes, cruceiros, hórreos, etc., son material, son patrimonio material cultural. Vale, están protegidos por patrimonio. Quero dicir, estamos non obrigados, pero deberíamos de mantelos, conservalos. Non se usan, bueno, tampouco se usan moitas outras cousas, teñense ben adecentadas. Con respecto á senda peonil que acabo de comentar a miña compañera, a mí o que se me fai raro é quen fixo este proxecto. Quen foi o inteligente que na Xunta dixo, anda, mira, pois en Medra necesitan unha senda peonil e un carril bici de 900 metros, ali en San Mamé. Eso fomentar a mobilidade, donde? Cando temos moitas outras necesidades no concello con respecto á mobilidade, como acaba de reflexar a miña compañera Bea, por exemplo, en San Xulián. Non entendo, eu comezo, non chaman aquí, o que necesitades? Non, eles sacan así, veña. Pois parece, faiseme moi raro, va. Que fixeran así o proxecto sin consultar co concello. E volvo a reiterar o tema do vagón, que estaría moi ben que fixeran o concurso de grafitis para deixar o vagón cun grafite e con motivos do concello, estaría bonito. Ben, agora os rogos e as preguntas en sí. Primeiro, os rogos. Voulles facer un favor, vou empezar xa a facer campaña electoral a vosa favor e vou vos pedir que vayades arranxando cousas que hai polo concello que teñen xa a súa solera. O panel publicitario do Centro da Saúde de Vedra, que sendo o Centro de Saúde onde todos os días vai centros de persoas, faise raro que non este arranxado. O cartel informativo da Casa do Sindicato, que está tamén podre. A marquesina que hai no Terrón, en Illobre. Tamén podía botarse unha ollada ao resto das marquesinas que hai, porque a verdade é que hai algunha que está cotrosa. Pero bueno, estas son as primeiras obras que solicitamos, pero xa en vindeiras semanas solicitaremos máis. Panel publicitario da Igrexa de Illobre tamén, que está escarallado perdido. Vale, Pili, por favor, pase aí para que vexan o que teñen que arranxar. Tamén é verdade que hai moitas outras parroquias que non teñen nin sequera panel publicitario e costa moito pois avisar aos veciños de certas cousas. Tamén nos gostaria que estudiaran a posibilidade de poñer o xinaxio municipal pola mañá. Constame que moitas persoas que me dixeron que estaría ben poñelo pola mañá porque hai xente que traballa a turnos ou teñen as mañas libres, pois é unha posibilidade para esas persoas que non poden acudir pola tarde. As preguntas, constame, falando con certas persoas que da AMPA, do CEPI de Vedra, que no seu momento ofreceron un local, ou eles solicitaron un local, e hasta lle ofreceron un local, pero finalmente non se lle dou ese local. Que pasou co local? Ofreceuse ou non? Que hai de verdade nisto? Tense pensado facer algo no CPI de Vedra con eses 350.000 euros que a Xunta se comprometeu a invertir aquí en Vedra? En caso de que xa haxa algo encima da mesa, pois queremos saber en que consiste a reforma ou se hai algo en marcha xa, non sei, xa fai tempo que a Xunta se comprometeu en facer reformas no CPI de Vedra, que dentro de pouco temos que chamarlle Auschwitz, porque temos aí uns galpóns que a mí, vaya por Dios, estarán moi ben preparados, pero non me parece bonito. Eso, que pasa con eses 350.000 euros que se comprometeu a Xunta en gastar, en invertir no CPI de Vedra? E para cando, claro, para cando vai ser eso? Porque o verán está aí, sería unha boa época, non facer as obras como soledes facer cando se empezou o curso. Tamén queremos saber se está proxectado construir un parque infantil en Vedra. Para cando, onde se vai facer, canto vai custar. Queremos saber se hai un proxecto feito e de que vai estar dotado. Pola miña parte, nada máis. Gracias.
Bueno, eu sobre o proxecto este itinerario da C-241 quería saber si, non sei se xa é reiterativo, pero si o proxecto é a proposta do Concello de Vedra. Foi a proposta do Concello de Vedra. Ese proxecto non foi a proposta do Concello de Vedra.
O Concello de Vedra, cando nos transmiten bueno, este programa que é para carreteras da Xunta, nos dimos que estudien en tres sitios que eran, e encima ese non era o prioritario, que era Trove, San Miguel e San Mamé, esas tres zonas. E hasta creo que iban nese orden, ¿eh? Creo que primeiro que estudiaron Trove por la comunicación.
Entendo que o proxecto non saiu do Concello, non sei se eso foi un proxecto construído e redactado. Vostedes aceptan un proxecto, porque este proxecto iníciase a licitación en 2017, creo. Empeza o proceso no 2017. Vostedes non tiveron tempo de consultar antes aos veciños, que decir, porque este un pouco todo...
Pero bueno, contesto che no siguiente pleno.
Bueno, vale. Imagino que o seguinte proxecto será de acordo co Concello, para que non se volva a pasar o mesmo, en cuyo caso solicito que o consulten antes cos veciños afectados e co resto dos partidos, se pudera ser, se tiveran a ben. Se non lles molestara moito, xa sei que esas cousas a vostedes lles molestan, pero bueno. E, bueno, se cadra tampouco estaba mal que sacaran unha noticia, igual que sacaron anterior con o Insigne, que veña tamén o Insigne para o rechazo do proxecto. É dicir, bueno, estamos fartos de verlo, estuvo aburrido de ver a eso en todas partes. Non é de Vedra, joder. Que veña así, pero para dicir que se tumba ese proxecto, que foi unha obra de arte. Cubriuse de gloria, tío, Sí. Non, hombre, claro que non. Bueno, sobre a pregunta que vostedes nunca queren contestar, era sobre a Comisión de Contas e sobre unha subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización dun arquivo municipal en Vedra. Bueno, parece que o 5 de marzo, fartos da Comisión de Contas, entrou dentro da Comisión de Educación e Cultura. E someteuse novamente á votación e novamente o PP votou en contra. Bueno, volvo a solicitar novamente que dende o PP de Vedra, que é o PP de Vedra, consulten ao PP de Santiago, imagino, ao Parlamento, ao seu propio partido, cal é o motivo para votar en contra de calquera pregunta relativa a este tema en calquera que seña a comisión. De acordo? E, bueno, a ver si, por favor, na próxima vez non me di que non é cousa súa, é que vostedes son o PP. E, ademais, é algo que aconteceu en Vedra. E, ademais, é unha subvención que se deu dende o PP. Como que non é cousa súa? Dende cando non é cousa súa? Ou vostedes son externos ao PP? Nada máis.
Bueno, pois, moitas gracias a todos e boas noites.